Svet podcastov Power Media. Power Media.
Ahojte, vítam vás pri ďalšej špeciálnej epizóde Žijeme z sci-fi, kde si opäť zhrnieme novinky za uplynulý mesiac, čiže za mesiac júl. Porozprávam vám o tom, že čo sú nejaké najzaujímavejšie novinky zo sveta AI. Budem sa snažiť to opäť vysvetliť všetko ľudskou rečou. A vytiahol som pre mňa najzaujímavejšie informácie, ktoré sa udiali, keďže svet AI je proste extrémne rýchly. Každý týždeň vzniká miliónových startupov a vznikajú nové informácie a nové modely a projekty, tak ja som vytiahol iba tie najzaujímavejšie pre nás, aby sme sa o tom porozprávali v tomto podcastiku. Takže, začal by som prvou novinkou a to je vlastne to, že celkovo rok 2025 sa vo svete AI hovorí, že je v podstate ako keby rok agentov. To znamená, že je to rok, kedy budú vznikať agenti, čo si predstavte tak, že teda, že máte nejakú AIčkovú aplikáciu, dajme tomu ChatGPT, a ten agent dokáže urobiť viac ako to, že vám iba odpíše. On dokáže reálne vykonať nejaké úlohy. Hej? A vykonať nejaké úlohy si môžeme predstaviť, že spraví online nejakú rezerváciu, alebo že vytvorí nejakú prezentáciu na základe promptu, alebo že reálne ako keby vyjde iba z toho sveta tej četovacej aplikácie a že ako keby bude fungovať na internete alebo v tom digitálnom prostredí. No a už tu boli nejaké prvé pokusy tento rok nejakých agentov, ktorí vznikli. Ja som to spomínal aj dávnejšie, že vlastne, že predtým, ako sme išli do New Yorku s mojou ženou, tak ja som si vlastne bukol reštauráciu cez takého agenta. Čiže som si otvoril četovacú aplikáciu, napísal som jej, že keď ideme do New Yorku a nech mi bukne v podstate reštauráciu podľa nejakých mojich preferencií. Hej. No a teraz sa stalo to, že vlastne počas júla OpenAI predstavil svojho agenta a už je to reálne dostupné na Slovensku. A čo to teda je a ako to reálne funguje, tak v podstate vy teraz, keď máte, myslím si, že zatiaľ iba platená verzia ChatGPT, keď máte platenú verziu, tak vlastne vy si tam viete vybrať nejaké tie nástroje, ktoré oni používajú. Čiže je tam nejaký ten deep research, alebo teda to podrobné vyhľadávanie, je tam ten canvas, ktorý používajú a teraz tam pribudol, že agent. No a ja som to testoval. A vlastne, čo by mal ten agent vedieť, je presne to, čo už som povedal, že vie vám buknúť nejaké masáže, reštaurácie a podobne a že vie výjsť ako keby nad rámec toho klasického četovacieho okna. A teraz, že ja som to testoval a robil som si viacero testov a poviem najskôr taký ten, ktorý dopadol, že úspešne, že nechal som si vytvoriť prezentáciu v ChatGPT na moje produkty a služby na základe linku na môj web. Čiže ja mám web, že kamilavesky.com, ja som to nahral do ChatGPT, že toto je môj web a že sprav mi prezentáciu v mojich farbách a napísal som mu tam normálne, akože, že aké farby používam a že sprav mi prezentáciu, ktorú môžem ako keby posielať do firiem. No, a čo sa stalo, tak ako keby sa pekne tak graficky zobrazil vlastne to, že ChatGPT začína na tom pracovať, začal si prezerať môj web, začal si ako keby zapisovať poznámky, kódil si na pozadí nejaký kód, aby vedel potom vytvoriť tú prezentáciu, potom si navrhol nejakú štruktúru prezentácie a vyplul mi finálnu prezentáciu. Tá prezentácia bola, že akože z grafického hľadiska by som tomu dal takže 4 z 10 hodnotenie a z obsahového hľadiska to bolo také, že 7, 8 z 10, hej? Čiže dosť dobre. Normálne mi akože ChatGPT priamo v tom četovacom okne vygeneroval PPT-čkovú prezentáciu. A teraz ale, že aby sme si tu teraz, aby som vám tu nebullshitoval, že je to proste úžasné a že teraz všetci ideme už iba takto pracovať, tak tá realita, hej, že ChatGPT robil takúto 5-stranovú prezentáciu 27 minút. Hej. Čiže okrem toho, že som spálil toľko energie, že by Bratislava mohla týždeň svietiť, tak vlastne, že je to strašne pomalé a že príde mi, že oveľa efektívnejšie by bolo, keby že si nechám iba zosumarizovať nejaké informácie o mne a potom si tú prezentáciu vyklikám sám, lebo to bolo fakt, že 5 slajdov, na každom slajde bolo proste nejakých pár informácií, hej, že nebolo to, že nič sofistikované. Ale to je, že teraz, hej, že to sme teraz v tom móde a určite sa to bude časom zlepšovať. Dobre, ale to je, že prezentácia. No potom samozrejme, že všetky bukovania nejakých masáží, reštaurácií a podobne na Slovensku, že vôbec ešte nefunguje a dlho ešte fungovať nebude, pretože to je náročné pre to AIčko ako keby pochopiť, že ako fungujú tie systémy. Čiže toto zatiaľ, že vôbec nefunguje. A potom som si robil takú, že chcel som si nechať urobiť, že tabuľku odborníkov na umelú inteligenciu na Slovensku a vlastne spravil mi tú tabuľku, ale vlastne, že nebol tam absolútne žiaden rozdiel oproti tomu, keby, že nemám zapnutého toho agenta v rámci ChatGPT a tomu, že mám zapnutého toho agenta v ChatGPT. Hej? To, že som mal zapnutého toho agenta v ChatGPT, tak ono sa tam vyhodila taká grafika, akože keď to začal vyhľadávať tie informácie, že akože reálne, že vám to ukazuje, že ten bot chodí po internete, to je všetko fajn, ale že ten výsledok pre mňa z používateľského hľadiska bol úplne rovnaký, ako keby som nemal toho agenta zapnutého, len to trvalo oveľa dlhšie a spálilo to oveľa viac energie a podobne. Čiže tuto to vlastne nefunguje ešte nejakým spôsobom, že veľmi dobre. A ako to funguje teraz, tak ten platený balík ChatGPT, ten štandardný, čo stojí 20 eur mesačne, tak vlastne máš 40 takýchto agentských promptov na mesiac. Čiže 40 krát to viem využiť, aby mi v podstate nejakým spôsobom ChatGPT uľahčil prácu, čo sa tiež bude určite samozrejme meniť nejak do budúcna. No ale, čo chcem tým teda povedať, že rok agentov, najväčšia firma, alebo najznámejšia firma aktuálne teraz OpenAI predstavila toho svojho v rámci ChatGPT a je to skôr taký marketingový ťahák zatiaľ a reálne pre bežné používanie na Slovensku pre nás je to podľa mňa, že ešte nepoužiteľné a pár mesiacov ešte aj bude nepoužiteľné. Ale dobre vedieť o tom, že už to tu je a že časom možno budeme pracovať takýmto spôsobom. No, druhá novinka, ktorú by som chcel povedať tento mesiac, je taký fun fact, za mňa, že veľmi zaujímavý a to neviem, či ste zachytili, ale bola taká veľmi trendujúca kapela, ktorá extrémne vypalila akože aj v médiách a všetci o tom písali a bola, že vygenerovaná cez AIčko. A volala sa, tá kapelka sa volá, že toto mám napísané, Velvet Sundown, The Velvet Sundown sa volá kapela. A normálne ako keby niekto vygeneroval cez AIčko hudbu, vygeneroval náhľadové obrázky, covery a tak ďalej a nahral to na Spotify a stal sa z toho taký trendík virálny, že tá kapela získala 1 000 000 mesačných počúvateľov alebo monthly listeners na Spotify, čo je že extrémne vysoké číslo, hej? Že to keď si porovnáme s nejakým Rytmusom a Separam, oni majú že 600-800 tisíc alebo takto, hej? A s Lukášom, s Pilsim. Nemôžem zabudnúť na kamaráta. No, čiže brutálne ako keby trendujúca kapela a vlastne, že celý ten message, alebo ten tón tej komunikácie, že vlastne, že vznikla tu takáto ajčková kapela, nebol vôbec negatívny. Hej, že nikto to neriešil, nikto to nespochybňoval, nikto nehovoril, že to je že hrozná hudba ani nič. všetci to v podstate nejakým spôsobom akceptovali a získalo to veľkú fanúšikovskú základňu. A to mi ako keby iba tak možno nám to tu dokáže ukázať ten smer, akým to pôjde, že naozaj, že tá AI generovaná hudba možno bude súčasťou aj takýchto akože kvázi, že ako keby tradičných kapiel, hej, že lebo AI generovaná hudba už teraz existuje, všetky tie výťahovky, všetky tie ambient soundy a toto na Spotify sú väčšinou generované cez AI, ale akože možno, že budeme počúvať aj takúto AI kapelku, ktorá sa bude tváriť ako normálna kapelka. Ďalšia novinka, ktorá ma zaujala, alebo udalosť, ktorá sa stala v tomto našom AIčkovom svete, svete umelej inteligencie, je to, že Grok, čo je vlastne četovací AIčko, tak jak ChatGPT, len toto je od XAI, čo vlastní Elon Musk, tak Elon Musk od začiatku hovoril, že to bude najmenej regulované AIčko a že to bude proste AIčko, v ktorom sa budú hovoriť veci na rovinu a takto to akože prezentoval. No a stalo sa to, že vlastne tak neregulovaný bol ten Grok, že vlastne že na Twitteri písal také statusy, ktoré vlastne obhajovali Hitlera. Hej? Čiže trošku mu prepálilo Groku svojím smerom a hneď ako keby XAI k tomu vydala stanovisko, hneď stiahli tie tweety, hneď povedali, že tam idú update, aby sa toto nestalo do budúcna a podobne, ale toto je ako keby krásna ukážka toho, akože krásna, no hrozná, ale krásna ukážka toho, že prečo je extrémne dôležité, aby boli nejakým spôsobom regulované tieto AIčkové túly. A teraz tu nejde iba o nejaké četovacie túly, ale vo všeobecnosti. Že proste, že to, že dokáže si ten systém na pozadí niekedy takým extrémnym spôsobom uleteť, že to je problém a treba, aby to bolo regulované. A teraz otázka je, že či to má byť regulované na úrovni nejakej Európskej únie, na úrovni štátu alebo na úrovni tých firiem. A asi na všetkých týchto úrovniach, ktoré som povedal, by to malo byť regulované. Tak toto bola ďalšia novinka, no, ktorá ma zaujala, že vlastne, že ten Grok si celkom uletel a je pozitívne teda, že ho idú updatenúť, že sa tam nepostavili do pozície, že to bol jeho názor a že nesúďme ho. Hej. Ďalšia novinka, ktorá ma zaujala, je novinka, ktorá sa týka v podstate webových prehliadačov. Vôbec by mi nenapadlo ešte pár mesiacov dozadu, že firmy, ktoré riešia umelú inteligenciu, budú riešiť webové prehliadače, ale hneď ako to vlastne zverejnili, tak mi to začalo dávať extrémnu logiku. No a Perplexity, čo je v podstate tiež nástroj na vyhľadávanie informácií vďaka AI, tak oni zverejnili svoj webový prehliadač, ktorý sa volá, že Comet. A vlastne ich cieľom je, že ako keby, aby rýchlejšie ľudia získavali informácie. Ja som vo všeobecnosti, že veľký hater Perplexity, podľa mňa to vôbec nefunguje dobre a je to overhyped startup zbytočne. Ale čo je zaujímavé, tak vlastne, že OpenAI a ChatGPT povedali, že tiež idú spúšťať vlastný prehliadač webový, ktorý bude ako keby tiež založený na umelej inteligencii, aby rýchlejšie ľudia získavali informácie a majú ho spúšťať, že čoskoro. Že 1. augustový týždeň sa hovorí, že by sa to malo spúšťať. Čiže teoreticky, možno už keď počúvate tento podcast, tak už je to spustené a možno ešte nie. Každopádne je to veľmi zaujímavé, lebo akože doteraz tu mali, že dominanciu Google Chrome, potom ten Internet Explorer, jak sa to volá? Edge od Microsoftu, čo asi nikto nepoužíva, a Safari od Apple. Hej? A teraz vlastne vzniknú rôzne iné ďalšie prehliadače, ktoré môžu byť veľmi kvalitné a ktoré ako keby nám pomôžu mať ten zážitok z toho prehľadania internetu taký rýchlejší a možno akože tak vôdzovka, že kvalitnejší. Čiže to bude zaujímavé, že ako sa bude tento smer vyvíjať. Ale zase zároveň, že tým, že ja používam Google, Gemini brutálne ako keby napreduje posledné mesiace, tak ja si myslím, že Google Chrome, čo skoro to implementuje do svojho prehliadača a zničí celý prehliadač Perplexity a možno aj ten OpenAI, ale uvidíme, ako to bude. Ja sa pravidelne každý mesiac sa rozprávam s veľmi veľa ľuďmi o umelej inteligencii, o AIčku, či už sú to ako keby, že nejakí freelanceri, alebo sú to proste malé firmy, väčšie firmy. A ten najčastejší problém, ktorý firmy a freelanceri majú, s ktorými sa rozprávam s AIčkom, je to, že toho strašne veľa a že vlastne, že toho až tak strašne veľa, že nevedia vlastne, že kde začať, čo si vybrať a čo im reálne môže pomôcť, čo im bude iba strácať čas, lebo často sa deje ako to, že nejaká aplikácia promuje, že ako brutálne vie zlepšiť fungovanie firmy, keď si ju akože nainštalujete alebo niečo. A pritom je to, že úplný výmysel. Alebo napríklad ja som testoval aplikácie, ktoré tvrdili, že dokážu konzistentne generovať nejaké produkty alebo nejaké tváre ľudí, že to bude konzistentné, že to bude stále ten istý človek. A je to, že úplná blbosť, hej, že nefunguje to tak. No a ľudia, s ktorými sa aj rozprávam, a teda freelanceri a malé firmy, často ako keby, že majú tento problém. Že niekto niečo sľubuje a nie je to tak, ako to sľubuje a že je toho tak strašne veľa, že nemajú čas proste to všetko riešiť, že čo s tým. A preto som pripravil taký, že AI Masterclass, ktorý je venovaný, že pre freelancerov a firmy a týmy do 10 ľudí. Ja som zobral všetky najrelevantnejšie AIčkové nástroje, ktoré dokážu firmy využiť na Slovensku a freelancery, ktoré ja využívam a mne reálne pomáhajú aj v mojej firme, aj v mojom freelancingu fungovať efektívnejšie a s menším týmom. A zhrnul som to do videolekcií, ktoré takto predávam na svojom webe. Čiže keby ste niekto ako keby mali tiež ten pocit, že neviete, kde začať s AIčkom a ste freelancer alebo firma a tým do 10 ľudí, tak choďte v kľude na môj web kamilaviesky.com, tam je, že AI Masterclass, stojí to, že 119 eur aktuálne teraz. Na rovinu hovorím teda, že akože je to platené, ale naozaj, že som vytiahol iba tie najrelevantnejšie AIčkové nástroje, ktoré reálne na Slovensku a ja používam a môžete aj vy použiť. Takže ak by vás to zaujalo, kamilaviesky.com a tam mám, že AI Masterclass a budem rád, keď sa v Masterclasse uvidíme. V Amerike americká vláda vlastne a Donald Trump teraz podpísal uvoľnenie environmentálnych pravidiel pre dátové centrá, aby pomohol podporiť tú ekonomiku umelej inteligencie v US a zároveň ako keby tam podpísal tiež niečo, čo umožní jednoduchšie exportovať technológie do zahraničia a zároveň ako keby uvoľnili aj obmedzenie exportu tých čipov, ktoré boli teraz obmedzené na export do Číny, hej, aby Čína nemala takú konkurencieschopnosť. A toto všetko sa teraz uvoľnilo a vlastne to zaziba podporuje to, že aká extrémne geopolitická téma umelá inteligencia je a že ako veľmi, veľmi relevantné to je pre všetky tie najväčšie krajiny byť proste dominantný v tej umelej inteligencii. Hej? A uvedomujú si to nielen takto, že krajiny, ale uvedomujú si to aj firmy. A preto zase minulý mesiac som hovoril o tom, jak Facebook kúpil vlastne za extrémne peniaze človeka k sebe do firmy na vývoj umelej inteligencie. Zase je tu novinka, opäť kúpili jedného zo spoluautorov ChatGPT, ktorý bude vlastne tiež pracovať na umelej inteligencii už teraz pre Metu, čiže Facebook, aby čo najrýchlejšie, ako keby sa im podarilo vyvinúť tú superinteligenciu, o ktorej sa v poslednej dobe hovorí tak trošku menej. To neviem, či ste zachytili, ale na začiatku roka nebola nič iné v médiách, iba že superinteligencia, kedy bude superinteligencia a všetci hovorili o superinteligencii, lebo to bol vtedy taký hype. Potom asi všetci z týchto firiem pochopili, že to nebude také jednoduché to delivernúť, tak o tom prestali hovoriť. Teraz hovoria všetci o tých agentoch, využívajú to na to svoje promo. Z tej reálnej skúsenosti zatiaľ vieme, že tí agenti sú že taký, že menej použiteľný ako použiteľný, ale dobre, však aspoň nejaký sú, ale že aj firmy, aj štáty si uvedomujú, že AI je extrémne, extrémne, extrémne dôležité. Google napríklad teraz aktualizoval na základe extrémne veľkého dopytu po svojich cloudových službách a AIčkových túloch, tak zvýšili veľmi výrazne svoje očakávané výdavky do infraštruktúry cloudovej. Hej? Čiže všetky top firmy idú proste, že úplne, úplne bomby v rámci AIčka. A ak si niekto stále myslí, že AIčko je iba nejaký trend, ktorý prehrmí, alebo že to proste je zbytočne umelo vyhypované, tak nie je, lebo by proste tie najväčšie firmy a štáty do toho neinvestovali také proste obrovské peniaze. No, ďalšia zaujímavá novinka, čo ma prekvapilo, že prišla z Číny, tak je, že na Svetovej konferencii o umelej inteligencii v Šangaji čínsky premiér predstavil návrh na vytvorenie globálnej organizácie pre AI. Hej? Čo akože očakával by som niečo také skôr od Európskej únie alebo od Ameriky, ale nie od Číny. A že oni tak ako keby, že on tam tak varoval, že aby sa AI nestala exkluzívnou hrou iba niekoľkých krajín a že ako keby slúbil, že Čína bude svoje znalosti zdieľať hlavne s krajinami globálneho juhu. Ja si myslím, že by to bolo, že veľmi zaujímavé, keby niečo také vzniklo, pretože si myslím, že by to dosť mohlo pomôcť aj Európe. Keďže v Európe zatiaľ ako keby nejaké veľmi relevantné AI firmy nemáme, ktoré by ako keby vyvíjali reálne tie modely, hej, že, akože, že ten core tej umelej inteligencie aby vytvárali. Že máme tu firmy, ktoré sú startupy v AI priestore, aj sa tu často s nimi rozprávame, ale že tie modely, tu je vlastne jediná relevantná firma z Francúzska. Takže takéto nejaké zoskupenie globálne by mohlo teoreticky pomôcť Európe, aby sme mali prístup k tým technológiám nejak voľnejšie a mohli si s nimi robiť kvázi, že čo chceme. Ďalšia zaujímavá novinka je, že americký Pentagon uzavrel kontrakty do výšky 200 miliónov dolárov s firmami OpenAI, Google, Anthropic a xAI, čiže s najväčšími americkými AI firmami, aby vytvorili, že agentické AI systémy na obranné účely. To znamená, že vlastne, že vyvinú sa nejakí agenti, ktorí budú poháňaní umelou inteligenciou, ktorí budú teoreticky vedieť napríklad bojovať lepšie s nejakými kybernetickými útokmi. Ale možno budú vedieť aj lepšie bojovať s nejakými takými akože reálnymi offlineovými útokmi, nejakým protiraketovým útokom a podobne. Hej? A toto je, že extrémne zaujímavé, pretože keď aj z historického hľadiska si zoberieme, tak napríklad, že veľmi veľa relevantných inovácií, ktoré používame v dnešnom svete, ani si to neuvedomujeme, napríklad GPS-ko, tak vzniklo vlastne v prvom rade na nejaké armádne účely. Čiže tu je dosť veľký predpoklad toho, že tie firmy môžu na základe toho vyskúmať oveľa zaujímavejšie informácie, teda zaujímavejšie informácie a na základe toho nejaké zaujímavejšie túly, na základe toho nejaké zaujímavejšie proste AIčkové nástroje, ktoré budeme používať. Elon Musk oznámil, že Grok AI, ten, čo teraz obhajoval Hitlera, že bude dostupný vo vozidlách Tesla do týždňa, to povedal pár dní dozadu. Neviem, na čo ako keby si ho využijete v tej Tesle. Asi na to, že napríklad, že bude vedieť lepšie naplánovať nejakú trasu. Hej? Bude vedieť inteligentnejšie fungovať ten infotainment, ktorý je v tom aute, ale na to, ako chybová je stále tá umelá inteligencia, tak mi to príde, že príliš skoro. Ale Tesla vlastne vždy bola taká, že oni od začiatku že veľmi skoro riešili proste rôzne inovácie. A my sme nahrávali jednu epizódku o autonómnych autách, To ma teraz iba tak napadlo, že keď som tu teraz rozprával o tej Tesle, tak že vás premostím aj na epizódku o autonómnych autách a sme sa rozprávali o tom, že vlastne, že aká je budúcnosť tých autonómnych aut a ako umelá inteligencia pomôže rozvoju tohto segmentu. A toto je vlastne jeden z krokov, že tým, že tam bude ten Grok v rámci tej Tesly, tak vlastne, že jedna vec je, že ako na vonok to pomôže, čiže ako budeme interagovať s tým vozidlom a podobne, ale vlastne, že ako na pozadí bude aj vypočítavať nejaké dáta a údaje, ktoré sa budú potom dať použiť na zlepšenie tých autonómnych aut. Jedna z posledných noviniek, ktorú by som chcel povedať, PwC, čiže PricewaterhouseCoopers, odhaduje, že vďaka AI reklame zrastú globálne príjmy z médií do roku 2029 na 3,5 bilióna dolárov a že digitálna reklama má tvoriť 80% trhu. Čo neviem aktuálne teraz, že aké sú teraz tie čísla, ale ja si myslím, že je to okolo, neviem či nie, 2,8 bilióna som videl, ale že 80% trhu má tvoriť digitálna reklama, takže brutál. A že vlastne, že zaujímavé je to, že vďaka AI reklame vzrastú globálne príjmy. A čo to znamená? Znamená to, že vlastne, že možno aj menšie firmy a freelancery budú môcť vďaka AI tvoriť také reklamy, ktoré doteraz nevedeli tvoriť. To je niečo, čo inak hovorím aj v tom AI masterclasse mojom. Že ako si vytvoriť reklamu vďaka AI. Akože filozoficky, keď sa nad tým zamyslíme, že nikdy v živote, podľa mňa, ešte tu sme nežili dobu, kedy vlastne tú najväčšiu technologickú výhodu, ktorú môžu firmy mať z, konkrétne teraz z umelej inteligencie, že je oveľa jednoduchšie aplikovať pre malé a stredné firmy ako pre korporácie. A že nikdy v živote nejaký technologický pokrok nebol takto urobený. Že vždy to bolo jednoduchšie aplikovať pre tie najväčšie firmy, ktoré mali najviac peňazí, ale teraz vlastne, že aplikovať umelú inteligenciu do svojho fungovania, či už som proste freelancer, či som zamestnanec, či som proste firma, tak je tak jednoduché a tie korporácie to majú tak ťažké, pretože sú regulované, majú tam milión procesov a tak ďalej, ale že tá cena je tak nízka, že vlastne, že je to strašne jednoduché a podľa mňa firmy malé a zamestnanci a freelanceri majú extrémnu výhodu oproti tým veľkým korporátom. A to je aj podľa mňa, že prečo tie príjmy z tej AI reklamy budú vzrastať. Pretože stále ako keby viac malých firiem si to bude môcť dovoliť riešiť celkovo, že marketing, digitálnu reklamu, pretože to budú robiť cez AIčko. Oveľa jednoduchšie a stále kvalitne. No, mám tu poslednú novinku, ktorú by som chcel povedať. A to je taká skôr zaujímavosť. Už trošku možno pre pamätníkov. A neviem, či si pamätáte aplikáciu Vine. To bola vlastne jedna z prvých aplikácií, ktorá bola zameraná na taký content, ako sú teraz Stories, alebo Reelska. Lebo Instagram kedysi bol čisto iba o takých akože veľmi upravených fotkách a pekných fotkách a vznikol Vine, ktorý bol taký akože raw. Hej, že proste, že bez filtrov a podobne. A Elon Musk teraz povedal, že má plán oživiť tú platformu Vine, ale v AI podobe, so 6-sekundovými videami. Čiže v podstate asi vznikne nejaká sociálna sieť, na ktorej bude iba AIčkovo generovaný content, bude zameraný na 6-sekundové videá a to aj z toho, čo vidím, napríklad keď si pozerám nejakú Midjourney alebo Soru, čo sú vlastne generátory obrázkov a videí, tak strašne často ako keby sa tam sa v kontexte týchto generatívnych AI, ktoré dokážu tvoriť obrázky a videá, sa hovorí, že kokos, že však správte nejakú sociálnu sieť, kde to bude všetko nejak spolu. A keď s tým príde Elon Musk a oživí to v podobe Vine, tak to má veľmi, veľmi veľkú šancu na úspech. Takže to som veľmi zvedavý, že ako to dopadne. No a posledná novinka, ešte dám jednu. Posledná novinka a taká, že extrémna zaujímavosť. Poviem vám to na príbehu mojom, reálnom, ale že aby ste pochopili, že kde už sme v rámci AIčka. že ja mám jednu svoju firmu a tam mám také, že volám to, že online cenová ponuka. To znamená, že na mojom webe, na webe mojej firmy je proste nejaký vstupný formulárik a na základe parametrov, ktoré tam zadá náš potenciálny zákazník, tak sa generuje cenová ponuka, ktorá sa pošle priamo do mailu, má nejakú grafiku a podobne. A na základe tých premenných, ktoré tam klient dáva, tak sa spraví na základe toho nejaký prepočet. No a teraz mali sme to pokazené 2 mesiace a developer, ktorého sme mali externe najatého, tak bol strašne zanepráznený prácou pre iných klientov. A už som sa nasral a hovorím si, že kokos, že musím to spraviť ja. Tak som normálne otvoril, že Google AI Studio, čo je vlastne, že Google AI Studio združuje viacero nejakých akože funkcií, ktoré AIčka od Google majú, či už je tam nejaké generovanie zvuku, generovanie obrázkov, generovanie normálne textov, tak tam majú aj takú akože na tvorbu aplikácií. Hej. A čo som normálne spravil, reálne, že večer o 9:00 som otvoril to Google AI Studio. Tým, že ja som už mal predtým tú ten výpočet tej cenovej ponuky funkčný, tak ja som mal, ako má vyzerať finálne tá cenová ponuka, ja som vedel, aké vstupy do toho všetky vstupujú a podobne. Ja som to všetko nahral do toho Google AI Studia, normálne som si tam s ním písal ako chat a nahral som tam všetky tieto dáta a napísal som mu, že potrebujem vygenerovať proste aplikáciu, ktorá bude robiť toto, toto, toto. Za 2,5 hodiny, čo som si s ním písal, som vygeneroval funkčnú aplikáciu, ktorá mi generuje cenovú ponuky pre moju firmu. Ráno o 9:00 som zavolal kolegyni, odprezentoval som jej to a odvtedy používame iba to. To je, že extrém, že ja ako neprogramátor, hej, ja nie som kóder, proste, ako ja viem si prečítať ten kód, chápem niečo, čo tam je napísané, ale že ja som nekodil. Ja som si normálne tam četoval s chatbotom od Google, ktorý kódil aplikáciu a keď tam niečo nefungovalo, tak ja som mu napísal, že toto tlačítko, keď na neho kliknem, sa nič nestane. Oprav to. A on to opravil. A takto som si ja nakodil normálne funkčný výpočet, sofistikovaný cenovej ponuky pre našich potenciálnych klientov a moja kolegyňa používa odtedy už iba to. A to sú že 3 týždne. A odtedy tam nebola žiadna chyba. Jak som na to prišiel, že vôbec to idem urobiť cez Google AI Studio, ja, čo proste každý deň riešim proste niečo ohľadom AI, tak mne to nenapadlo. Ja som nevedel, že to môžem spraviť ako keby, že nemal som vôbec v hlave to, že by som si to takto sám nakodil. Hej, stále som čakal na toho programátora, ktorý nemal čas. Ale jeden človek, ktorý bol na nejakom mojom školení alebo webinári, mi napísal, že či by som nevedel mu odporučiť nejaký nástroj, ktorý by mu dokázal vytvoriť cenové ponuky, že on je marketingová agentúra a že by tam proste zadal nejaké vstupné informácie, že by mu to proste generovalo cenové ponuky. A ja som sa zamyslel, že cez to Google AI Studio by sa to dalo a ja som mu to tam akože vypromptil, za 15 minút som mu poslal nejakú akože beta verziu. A v tom, jak som to urobil, tak mi to napadlo, že kokos, že vlastne ja si môžem cez toto urobiť aj tú moju cenovú ponuku, na ktorú čakám už tak dlho. A toto je to, že je strašne veľa nástrojov, ktoré sa dajú použiť, ale presne, že pokiaľ nemáme čas sa nad tým zamyslieť, že ktorý z nich by sme mohli využiť, tak často nás nenapadne ani ten use case správny, že ako nám to AIčko dokáže ušetriť čas. Takže možno vás to nejakým spôsobom inšpirovalo teraz aj tento môj príbežík, že ako, prípadne v tom mojom AI masterclasse sa môžete inšpirovať, že aké všetky tie možné scenáre existujú, kde by vám AIčko vedelo šetriť čas.
Talent od Boha. Príbeh Karola Duchoňa.
Tak sa pošuškávalo a povrávalo, že pije a že má nejaké zdravotné problémy.
Viem, že bol v nemocnici aj v 80. rokoch už bol, že už sa to riešil. Aj abstinoval. Veľa aj bral aj lieky na to, lebo sa snažil schudnúť, lebo priberal. A že vlastne bol celý taký v takých sinusoidách.
Presne to isté sa mu stalo, čo Amy Winehouse, alebo to isté, čo mnohým iným, Morrisonovi, Hendrixovi a tak ďalej. Nezvládol slávu, nedal to. Tých 17 rokov ho zničil, zabilo.
Podcastová séria o živote a smrti Karola Duchoňa.
Je známe, že rozprával protištátne vtipy, ale nikdy sa nestal členom strany, ale vystupoval a spieval. pre nich. Spieval ich pesničky.
On nebol rebel nikdy, myslím politicky. Neútočil na ten režim.
Talent od Boha. Príbeh Karola Duchoňa. Nový diel vždy v piatok. Na YouTube a všade tam, kde počúvaš podcasty.